Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបទំនងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរចូលបាននៅពេលដែលបើកតំបន់វិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកម្ពុជារកឃើញការឆ្លង COVID-19 ពីករណីថ្មីទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់141នាក់ខ្មាន់កំភ្លើង4រូបដែលព្យាយាមវាយប្រហារអាគារផ្សារហ៊ុនប៉ាគីស្ថានត្រូវសម្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែជាបញ្ហាព្រោះពុំមានការពិភាក្សានិងការផ្តល់ប្រាក់សំណងត្រឹមត្រូវអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយហើយអភិបាលស្រុកមួយរូបត្រូវបាត់បង់តំណែងនៅក្នុងរឿងដីធ្លីសមាជិកសភាអាមេរិកប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកគីណាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រកាសនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីបញ្ជីឈ្មោះនៃប្រទេសនិងពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលទ្វីបអឺរ៉ុបដោយពលរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទេដោយសារចំនួនកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញបានថ្លែងថាបញ្ជីដែលទំនងនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះអាចរួមមានឈ្មោះប្រទេសរហូតដល់15ដែលមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលអឺរ៉ុបបានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទៅមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីចុងសប្តាហ៍បានប្រឹងប្រែងកំណត់លក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីអាចឲ្យធ្វើដំណើរមកអឺរ៉ុបបានដែលភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើកត្តាថាតើប្រទេសដើមនោះអាចគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានកម្រិតណាម្យ៉ាងទៀតប្រទេសនៅក្នុងបញ្ជីសវត្ថិភាពធ្វើដំណើរនេះក៏ត្រូវទម្លាក់ចោលនៅការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនវិញដែរចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយកាលពីខែមីនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋដែលមកពីតំបន់ធ្វើដំណើរដោយសេរីរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនេះជាកត្តាមួយដែលនឹងទំនងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាក៏មានករណីឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនេះក៏ទំនងជានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរចូលទ្វីបអឺរ៉ុបបាននៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន2ករណីទៀតកាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះសរុបនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងរហូតដល់141នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងថ្មីចុងក្រោយបំផុតទាំង2នាក់គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំបុរសទាំង2នាក់ដែលម្នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនិងម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងឃុំដើមមានខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានពិនិត្យរកឃើញថាឆ្លង COVID-19 នេះពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអ្នកធ្វើដំណើរចំនួន9នាក់ទៀតដែលមានជនជាតិខ្មែរ8នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្រោយពីពួកគេបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដទាំង9នាក់នោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង11នាក់រួមទាំង2នាក់ចុងក្រោយបំផុតផងអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន130នាក់ផ្សេងទៀតបានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដដែលនៅជុំវិញពិភពលោកវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង1,400,000នាក់ហើយត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដោយជំងឺកូវីដ-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាងកន្លះលាននាក់នេះបើយោងតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins រដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងបង្កើនការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលពួកគេត្រូវពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅជំហានបន្ទាប់ខណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសរាតត្បាតនេះបានកើនឡើងនៅតាមប្រទេសជាច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍នៅអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីចំនួន 20,000 នាក់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីអ្នកឆ្លងថ្មីជាង 40,000 នាក់ជាប់គ្នាចំនួន3ថ្ងៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យករណីឆ្លងថ្មីមានរហូតដល់ 189,000 ករណីដែលខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានដោយប្រទេសប្រេស៊ីលបាននាំមកគេរហូតដល់ទៅចំនួនថ្មី 47,000 នាក់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលជាច្រើននិយាយថាចំនួនឆ្លងពិតប្រាកដនៅទូទាំងពិភពលោកទំនងមានច្រើនជាងតួលេខដែលត្រូវបានរាយការណ៍ទៅទៀតដោយសារកត្តាកង្វះខាតការធ្វើតេស្តនិងអ្នកជំងឺដែលមិនចេញរោគសញ្ញាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន47នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយអាជ្ញាធរនៅទីនោះបារម្ភអំពីការផ្ទុះរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2ទៀតប្រធាននាយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋពិចារណានៅការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងអំឡុងពេលវិស្មកាលរដូវក្តៅដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរទីផ្សារភិហុននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានដាំក្បាលចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអ្នកវិនិយោគកាន់តែមានការបារម្ភថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនអាចរើបឡើងវិញបានឆាប់រហ័សពីវិបត្តិ COVID-19 នោះទេទីផ្សារនីកេនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ថ្លៃរហូតដល់ 2.3% ក្រោយការបិទទីផ្សារទីផ្សារហ៊ុនកូស្ពីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបានធ្លាក់ចុះ 1.9% ផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះ 1.6% ខណៈដែលផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងមុំបៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ 0.6% ដូចគ្នាចំណែកឯនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញផ្សារហ៊ុនបានកើនឡើងបន្តិចដោយផ្សារហ៊ុនប្រទេសអង់គ្លេសបានកើន 0.2% ខណៈដែលផ្សារហ៊ុនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកើន 0.3% នៅជុំវិញពិភពលោកទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបានកើនតម្លៃវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីមានការដាក់កំហិតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងតែងប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សារហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយសារប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានមិនល្អទាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីនៅរដ្ឋជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានធានានឹងការផ្គត់ផ្គង់ចំនួនថ្នាំ Remdesivir ដែលគេគិតថាជាថ្នាំដែលអាចជួយអ្នកជំងឺ COVID-19 អាចជាសះស្បើយបានលឿនលោក Alex Azar រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា HHS បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចបាននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងធានាឲ្យមានការត្រៀមការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំ Remdesivir ចំនួន500,000សំណុំរហូតដល់ខែកញ្ញាការសិក្សាកន្លងមកបង្ហាញថាថ្នាំ Remdesivir ជួយបន្ថយរយៈពេលសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្នាំនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់កន្លងមកថ្នាំនេះត្រូវបានប្រើដោយលទ្ធផលល្អប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ MERS និង SARS ដែលជំងឺទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានបង្កឡើងដោយប្រភេទវីរុសកូវីដ-19ផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញគិតថាថ្នាំនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងចំនួន4នាក់ដែលព្យាយាមវាយប្រហារអាគារទីផ្សារជួញដូរភៀសហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីភៀសនីរដីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកវាយប្រហារនោះបានចូលដល់បរិវេណនៃទីផ្សារភៀសហ៊ុននេះដោយបានបាញ់កំភ្លើងនិងគប់គ្រាប់បាយដៃប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេមិនបានសម្រេចក្នុងការចូលដល់អាគារទីផ្សារភៀសហ៊ុនទេដោយត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់ស្លាប់កម្លាំងសន្តិសុខ3រូបក៏បានស្លាប់ដែរហើយមនុស្ស7នាក់រួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ផងទៅរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់គ្នានេះក្រុមបំបែករដ្ឋដែលមានឈ្មោះថាកងកម្លាំងរំដោះប៊ូលីជីស្ថានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
សមាគមធាងថ្នោតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញអំពីការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយគ្មានការពិភាក្សានិងផ្ដល់ប្រាក់សំណងសមរម្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចេញក្នុងសហគមន៍ចំនួន3ដែលពួកគេមួយចំនួនកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះការលំបាកនៃជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមធាងថ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការបណ្ដឹងចេញនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សមាគមក៏បានបង្ហាញអំពីការបណ្ដឹងចែងថ្មីៗនេះនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន3ដោយមិនមានការពិភាក្សាត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភការមិនផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមិថុនានេះអំពីការបណ្ដឹងចែងនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគ្រួសារដែលជួបការលំបាកនៅតែបន្តប្រឈមការបណ្ដឹងចែងបើទោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យគ្រួសារទាំងនេះកាន់តែងាយរងគ្រោះនឹងការឈឺស្កាត់និងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍បង្ហាញថាការបណ្ដឹងចែងកើតឡើងដោយមិនស្របតាមយន្តការសិទ្ធិមនុស្សនិងស្តង់ដារដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍បន្ថែមថានៅក្នុងករណីជាច្រើនអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ការជូនដំណឹងសមហេតុផលទៅសហគមន៍មុនការបណ្ដឹងចែងសហគមន៍ផ្សេងទៀតជាគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬក៏ការគំរាមកំហែងមុនឬអំឡុងពេលនៃការបណ្ដឹងចែងពួកគេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបាននាំគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកអេក្នុងខណ្ឌរិស្សីកែវបើទោះជាសមាជិកសហគមន៍មួយចំនួនត្រូវបានពិភាក្សាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13ខ្នងផ្ទះមិនត្រូវបានពិភាក្សាមុនពេលគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីមកដល់ផ្ទះបើតាមសមាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រុមគ្រួសារប្រមាណ100គ្រួសារត្រូវបានបង្ខំបណ្ដឹងចែងពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅបឹងតាមោកបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតបណ្ដឹងចែងនៅដើមឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរបានមកកំទេចទីជំរករបស់ពួកគេទាំងព្រឹកដោយមិនបានជូនដំណឹងឬពិគ្រោះយោបល់អ្វីជាមុនឡើយទីជំរកមួយចំនួនត្រូវបានដុតបំផ្លាញមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកំទេចចោលចំណែកនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកន្លែងមួយនៅលើមាត់បឹងសំរោងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន18គ្រួសារគ្រួសារទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគេបានកាន់កាប់ដីនេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានអះអាងថាគ្រួសារទាំងនេះកំពុងទាមទារដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានពិគ្រោះយោបល់ពីស្ថានភាពនេះនៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតលោកសឹងសារ៉នមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដឹងចែងចុងក្រោយនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេបានតាំងទីលំនៅយូរមកហើយលោកបន្តថាការបណ្ដឹងចែងមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមានសហគមន៍ផ្សេងក៏ទទួលបានសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមានការចរចាពីគ្រួសារបាល់
ពេលដែលគាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចែងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងរស់នៅក្នុងតំបន់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងចែងពួកគាត់ទៅដីហ្នឹងត្រូវបានឲ្យទៅក្រុមផ្សេងក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏ក្រុមឯកជនណាផ្សេង
លោកតូចសំអនអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហគមន៍ឈ្មោះបឹងឈូកអេមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ36គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារការបណ្ដឹងចែងដោយអាជ្ញាធរចោទថាពួកគេរស់នៅខុសច្បាប់នៅលើដីលោកការពារថាលោករស់នៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1995
ហើយដល់គេបំរុងនឹងដីនឹងគេដូចជាអត់មាននិយាយពីរឿងគោលនយោបាយឬក៏សំណងអ្វីគេឲ្យតែយើងរើអីវ៉ាន់ចេញគេនឹងដាក់ផែនការឈូសឆាយកំទេចចោលដីយើងដោយសត្វធាតទេតែវាមិនគួរឲ្យទទួលយកបាន
លោកបន្តថែមថាលោកកំពុងប្រួយបារម្ភការបាត់បង់ផ្ទះនិងមុខរបររបស់លោកជាអ្នកលក់គុយទាវបាយនិងភេសជ្ជៈនៅផ្ទះនិងក៏បារម្ភអំពីអនាគតកូនរបស់លោកទាំងពីរអ្នកផងដែរលោកបន្តថែមថាបើបាត់បង់ផ្ទះនិងដីដែលមានទទឹងប្រវែង10ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ16ម៉ែត្រជីវិតរបស់លោកនឹងរស់នៅផ្ទះជួលគេហើយការរកស៊ីនឹងបាត់បង់ផងដែរលោកក៏បារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលធនាគារមួយឈ្មោះថាប្រៃសណីកម្ពុជាដែលក្នុងមួយខែបង់ $7400 ដុល្លារលោកជាពិសីអភិបាលខណ្ឌរិស័យកៅបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ VOAมันអាចសំការអធិប្បាយពីលោកមាសមេតភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានបដិសេធមិនអធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះ ដោយស្នើឲ្យសួរទៅខាងណាដែលដឹងអំពីរឿងបណ្ដាញចេញ
ខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានឬបណ្ដាញអីទេហើយបើលឺពីខាងណាឲ្យសុំសួរទៅខាងនោះ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកប៊ូសវណ្ណអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅក៏កំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីរបស់លោកនិងដីបងប្អូនសរុប5គ្រួសារនៅលើដីជាង4ហិកតាដែលលោកថាជាដីស្រះហើយលោកអាចប្រកបរបរដាំឈូកនិងចិញ្ចឹមត្រីជាដើមលោកលើកឡើងថាអាជ្ញាធរថាលោករស់នៅមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សំណងតាមគោលនយោបាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីនៅឡើយទេ
នៅយូរការរំបាក់នៅរងហើយសង្ឃឹមនៅលើដីស្រែដែលយើងអាស្រ័យផលនឹងចំជីវិតនឹងហើយតែវាសិនជាអាញាធោវាសិនជាការដែលដោះស្រែនឹងអត់មានការដោះស្រែនឹងពូវិឈមនឹងជួបបញ្ហារំបាក់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដីឃ្លីនឹងហើយនឹងគ្មានអីចំជីវិតទេរងហើយ
លោកបន្តថាអាញាធរថាយកតំបន់នេះទៅអភិវឌ្ឍធ្វើជាសួននិងផ្លូវថ្មើរជើងប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាអាញាធរនឹងយកតំបន់នេះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសមាគមធាងត្នោតលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថាបទពិសោធន៍នៃការបណ្ដឹងចែងជាច្រើននេះពេលកន្លងមកតែងតែផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានហើយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏បានបង្កឲ្យមានហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចែងទាំងនោះសមាគមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនៃការបណ្ដឹងចែងក្នុងអំឡុងពេលពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិនិងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ដល់ប្រជាសហគមន៍ក្នុងស្ថានភាពមានជំងឺ COVID-19 នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនូវរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោកសនថនដែលជាអង្គការមួយរូបនិងដែលប្រជាពលរដ្ឋចោទថាមានដីរាប់ពាន់ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡោខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួនអង្គញារូបនេះធ្វើឡើងក្រោយមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡោក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលស្រុកមួយរូបក៏ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងផងដែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបាននាំខ្លួនអង្គញាម្នាក់ឈ្មោះសងថនក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយនៅស្រុកកោះក្រឡោខេត្តបាត់ដំបងគណៈអភិបាលស្រុកកោះក្រឡោត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយលោកសងថនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្រោមហេតុផលថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយក្នុងស្រុកកោះក្រឡោខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ម្ដាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសងថនត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកមានដីប្រមាណ5000ហិកតាក្នុងស្រុកកោះក្រឡោខេត្តបាត់ដំបងលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារលោកកំពុងធ្វើការលើករណីឃាត់ខ្លួនលោកសងថន
សូមទោសអូនណាខ្ញុំមានពេល ជាឥតមែនតើណាអត់ដឹងរឿងច្បាប់48ម៉ោងខ្ញុំដេកអត់បានដេកផងខ្ញុំសុំកុំអារំខានខ្ញុំទុកខ្ញុំធ្វើការសិនណាអូនណាបងខ្ញុំធ្វើការមិនបានខ្ញុំមានទោសណាអូនណា
ចំណែកលោកងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលោកអ៊ុចសុខុនស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការឃាត់ខ្លួនលោកសងថនទេដោយបានបង្វែរសំណួរទៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយវិញ
ពោះនៅខាង ACU ណាតកតងនោះខ្ញុំប្រដាប់អត់បានដែរ
ភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាសងថននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងលោកម៉ៅសុចាន់ពីមុខងារជាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡដោយបានផ្ទេរទៅបម្រើការងារនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកសើមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការដកតំណែងនេះកើតមានឡើងក្រោយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមកស្រាវជ្រាវវិវាទដីធ្លីមួយរវាងក្រុមពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារនិងលោកសងថននៅស្រុកកោះក្រឡ
ពាន់បញ្ហានេះវាបញ្ហារបស់ថ្នាក់ជាតិតែថាគាត់ដែលចុះមកធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ4គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសាររឿងចាប់ដឹងផ្ដាល់ពីលោកសងថនតាំងពីឆ្នាំ2013-14 មកនិងពីនោះមកវាពាក់ព័ន្ធរឿងកំណត់ដីធ្លីហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺមានការស្រាវជ្រាវករណីហ្នឹងគឺថ្នាក់ជាតិចុះមកស្រាវជ្រាវហើយយើងខ្ញុំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺជាប្រតិបត្តិការក្នុងការងារធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងហើយស្ដាប់សំណូមពរផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យស្របទៅតាមសំណូមពរចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសងថននិងលោកម៉ៅសុច័ន្ទបាននៅឡើយទេលោកសឹកគូអាយុ49ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន222គ្រួសារដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកសងថនលើដីទំហំប្រមាណ800ទៅ1000ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយលោកម៉ៅសុច័ន្ទបានឡើងមកកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡរយៈពេលប្រហែល4ទៅ5ខែលោកចៅលោកម៉ៅសុច័ន្ទដែលកាន់តំណែងបាន2ឆ្នាំថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែងតែរុញឯកសារទាំងនោះទៅកាន់តុលាការ
គាត់ឡើងមកដូចជាឡើងសន្ទុះរឿងការប្តឹងផ្ដាល់គាត់ដូចជារឿងប្រមូលឯកសារពីប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចថាគ្រប់គ្រងមិនច្បាស់លាស់គាត់ចេះតែប្រមូលយកដាក់តុលាការបងតែយ៉ាងទៅវាបញ្ហាហ្នឹងកើតពីអធិបាលហ្នឹងឬក៏ពីលោកសំផនហ្នឹងឯង
លោកអះអាងថាលោកសងថនកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលើផ្ទៃដីជាង5000ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសនិងឃុំឆ្នាលមន់លោកបន្ថែមថាលោកសងថនបានទិញដីតែ80ហិកតាប៉ុណ្ណោះពីក្រមយោធាក្នុងចំណុចផ្សេងដែលគ្មានដំណោះហើយថាដីទំហំជាង5000ហិកតានោះជាដីរដ្ឋលោកសឹកគូឲ្យដឹងថាលោកបានចូលមកនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ2002ហើយបានចូលទៅកាប់ឆ្ការដីព្រៃដើម្បីដាំដំឡូងមីពោតនិងស្រូវលើផ្ទៃដីទំហំ7ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសតាំងពីឆ្នាំ2010មកលោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាអុកញ៉ារូបនេះមានតំណោះដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋចំនួន400គ្រួសារក្នុងឃុំព្រះផុសនឹងឃុំឆ្នាលមន់ហើយដំណោះនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកបន្តថាលោកសងថនពិតជាមានដីច្រើនពាន់ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡដែលជាអតីតតំបន់គ្រប់គ្រងដោយយោធាលោកអះអាងថាលោកសងថនបានទិញដីពីក្រុមយោធានិងមន្ត្រីរាជការក្នុងតម្លៃចន្លោះប្រមាណ100ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ហិកតាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប្រមវិញគេថាយើងឃើញថាដីទីចាំគាត់ទិញតែទីហិចຕົកចោលគាត់អត់ធ្វើអីកើតគាត់ទិញពីយោធាដីកន្លែងខ្លះគាត់ទិញពីមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបើយើងមើលប្រវត្តិនៃតង់ពីឆ្នាំ90ជាងមកហ្មងបាទ
លោកយិនមេងលីមិនដឹងថាលោកម៉ៅសុច័ន្ទអភិបាលស្រុកកោះក្រឡមានការខុបខិតគ្នាយ៉ាងណាជាមួយលោកសងថនប៉ុន្តែលោកថាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡរមែងតែបង្ហាញគោលជំហរមិនជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតែបែរជាចេញលិខិតហាមឃាត់មិនឲ្យភាគីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើកសិកម្មលើដីទំនាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ុលរស្មី VOA អនុអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងចំនួនឆ្លងនៅក្នុងខែមិថុនាដែលត្រូវបានរាយការណ៍បានកើនឡើងខ្ពស់ដូចនៅក្នុងខែមីនាផងដែរលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីវិធានការដែលសមាជិកសភាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋនិងមន្ត្រីសហព័ន្ធចំពោះព័ត៌មាននៃការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនៅតែណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នានិងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងបានថ្លែងថា
This is part of a process that we can be either part of the solution
វិធានការទាំងនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយឬជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាបើយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងនេះឲ្យបានឆាប់ទេនោះសូម្បីតែអ្នកដែលការពារខ្លួនបានល្អក៏នឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះឆ្លងមេរោគនេះបានដែរដូច្នេះវិធីតែមួយគត់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាបញ្ឈប់វា
អាមេរិកមានប្រជាជនស្មើ 4% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លង 25% នៃពលរដ្ឋជាង10លាននាក់ករណីឆ្លងក្នុងរដ្ឋ Arkansas តែមួយបានកើនជិត 25% នៅសប្តាហ៍នេះលោក Asa Hutchinson អភិបាលរដ្ឋ Arkansas ថ្លែងថា
We've doubled the amount of our testing nationally
យើងបានបង្កើនការធ្វើតេស្តទ្វេដងយើងត្រូវបង្កើនទ្វេដងថែមទៀតនេះជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាធ្វើតេស្តអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាបានដែរឬទេខណៈដែលរដ្ឋ Arkansas, California និង Texas បង្កើនការធ្វើតេស្តដែរនោះ
លោក Hutchinson ស្នើឲ្យបង្កើនការប្រើប្រាស់ច្បាប់ជំរុញផលិតកម្មរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសដែលនឹងជួយអាជ្ញាធរសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់លោក Trump ឲ្យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកបានដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពជាដើមអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Trump ត្រូវតែតម្រូវឲ្យមនុស្សពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងប្រទេស
The Centers for Disease Control has recommended the use of masks but not
CDC បានណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែมันបានតម្រូវថាត្រូវតែពាក់ទេព្រោះថាពួកគេមិនចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអន់ចិត្តលោកប្រធានាធិបតីគួរតែពាក់ម៉ាស់ធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសវាមិនគ្រាន់តែការពារអ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយការពារអ្នកផ្សេងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីមិនដែលពាក់ម៉ាស់ទេពេលចេញជាសាធារណៈហើយនៅក្នុងពិធីជួបជុំថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Oklahoma លោក Trump បានរិះគន់ការបង្កើនការធ្វើតេស្តលោក Donald Trump ថ្លែងថា
Testing is a double edged sword We've tested now 25
ការធ្វើតេស្តប្រៀបដូចជាដាវមុខពីរអញ្ចឹងយើងតេស្តមនុស្សបាន20លាននាក់នេះជាផ្នែកមិនល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនយើងនឹងរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់មន្ត្រីខ្ញុំឲ្យបន្ថយការធ្វើតេស្ត
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកបានកើនដល់ជាង 120,000 នាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទូទាំងសកលលោកកើនលើសកន្លះលាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.